บ้านดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงษ์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหลังคาเดียวกันค่ะรายการที่จะมีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับบ้านอาคารนะคะเพื่อทำให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ดำเนินรายการทางวิทยุไทย PBS นะคะ www.thaipbsradio.com และยังสามารถฟังได้ทางแอปพลิเคชันไทย PBS ด้วยฟังย้อนหลังนะคะจากแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังถ้าอยากจะดาวน์โหลดรายการเก็บไว้ฟังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.thaipbsradio.com เลือกดาวน์โหลดแต่ละรายการได้เลยอย่างหลังคาเดียวกันก็เหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับแขกรับเชิญกันดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่หลายท่านมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของอาคารแน่นอนว่าโครงสร้างจะต้องมั่นคงแข็งแรงถึงจะทำให้อาคารนั้นไม่พังถล่มลงมานะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญดิฉันได้เรียนเชิญดร.ธเนศวีระสิริอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศคะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วย
ค่ะ เคยมีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์จากรายการเก่าที่เคยทำกันอยู่นะคะแล้วอาจารย์เองก็เป็นวิทยากรเป็นแหล่งข่าวให้กับไทย PBS หลายๆรายการด้วย
ครับ
ถ้ามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างอาคารแล้วก็ปัญหาอื่นๆเกี่ยวข้องกับอาคารนะคะ
ครับก็ยินดีทุกครั้งที่มีคำถามมา
ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็เกริ่นกับอาจารย์ทางหลังไมค์บอกว่าขอเป็นวิทยากรประจำรายการเลยได้ไหม
ครับก็ยินดีนะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็มีปัญหาคำถามต่างๆเนี่ยก็สามารถถามมาได้แต่อย่างเงี้ยผมช่วยได้ผมยินดีเลย
ครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านด้วย
ครับ
จริงๆดิฉันตั้งใจจะทำช่วงคำถามจากทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามเราไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะมีช่องทางการแชทข้อความมาหน้าเว็บไซต์เลยนะคะ www.thaipbsradio.com หรือว่าจะฝากคำถามไว้ที่ Facebook ของเรานะคะเข้าไปค้นหาเลยที่ Google ค่ะ Facebook ของวิทยุไทย PBS หรือจะเข้าไปที่ facebook.com/thaipbsradiofan อันนี้ก็ไปกดไลค์กดถูกใจเป็นแฟนของวิทยุไทย PBS สามารถฝากคำถามได้นะ
อ๋อครับแต่ว่ายังไม่ได้ตอบทันทีใช่ไหมฮะ
ใช่ยังไม่ได้ตอบทันทีก็จะนำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาถามวิทยากรแต่ละท่านต่อไปอย่างถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างฐานรากอาคารอะไรต่างๆก็จะนำมาถามอาจารย์ธเนศ
ครับครับก็แสดงว่าจะต้องรวบรวมคำถามมาก่อนนะครับก็ยินดีครับอย่างนั้นก็ได้ครับ
คร
ับยินดีครับครับ
อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook ของเราด้วยอาจารย์
ค
ะมาพูดคุยถึงเรื่องโครงสร้างอาคาร สิ่งที่เป็นฐานรากของอาคารจุดสำคัญสำคัญอาจารย์ช่วยบรรยายหน่อยค่ะว่าอาคารหนึ่งหลังจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ครับจริงๆอาคารหนึ่งหลังเนี่ยมันจะต้องมีโครงกระดูกเหมือนกับโครงกระดูกของมนุษย์นี่แหละนะครับอาคารหนึ่งหลังเนี่ยจะต้องมีโครงกระดูกโครงกระดูกของเขาเนี่ยก็จะหมายถึงอะไรบ้างก็จะมีคานมีพื้นก่อนพื้นคานเสาแต่เวลาก่อสร้างไม่จะไปสร้างพื้นก่อนนะครับก็จะต้องมีการสร้างเสาก่อนแล้วก็มาคานมารับพื้นเสาเพื่อรับคานคานเพื่อรับพื้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทำโครงสร้างพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมีการกั้นห้องอาจจะใช้ผนังอิฐมวลเบาหรืออิฐก่อสุดแล้วแต่ตรงนั้นเราไม่เรียกว่าโครงสร้างโครงสร้างจะต้องเป็นตัวที่สามารถส่งถ่ายแรงนับตั้งแต่หลังคาหลังคาก็ถือเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งกระเบื้องหลังคาเนี่ยมีน้ำหนักก็จะถ่ายลงไปบนแปรบนแปรก็จะถ่ายลงมาบนที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกจันทันก็คือโครงหลังคาถ่ายลงมายังบนหัวเสาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในพื้นแต่ละฟลอร์ก็จะมีตัวพื้นเองก็ถ่ายน้ำหนักลงมายังคานคานก็ถ่ายน้ำหนักลงไปยังเสาแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ละตัวที่สามารถถ่ายแรงได้เนี่ยเราเรียกว่าโครงสร้างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องลงไปที่ล่างสุดล่างสุดตรงนั้นก็คือเรื่องของระบบฐานรากระบบฐานรากตัวนั้นก็เหมือนกับเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยท้ายที่สุดน้ำหนักของตัวเราก็ต้องส่งถ่ายลงไปยังตัวเท้าของเราและเสร็จเรียบร้อยจากเท้าของเราก็ต้องลงไปในดินถ้าดินตรงนั้นอ่อนนุ่มมันก็จะยุบเพราะฉะนั้นถ้าดินอ่อนนุ่มเนี่ยเราก็ควรจะหาอะไรมาปูเพื่อที่เราจะเหยียบแล้วมันไม่จมทำนองเดียวกันถ้าเป็นโครงสร้างอาคารทั่วไปนะครับไม่ว่าจะอาคารเล็กอาคารใหญ่ถึงอาคารสูงเมื่อน้ำหนักทั้งหมดจากโครงสร้างถ่ายลงไปยังตัวดิน ถ้าดินตรงนั้นอ่อนก็จำเป็นที่จะต้องทำฐานมารองให้แข็งแรงฐานตัวนั้นก็อาจจะเป็นฐานรากแบ่งเป็น2ประเภทฐานรากสองประเภทประเภทแรกคือฐานรากประเภทที่ไม่ต้องใช้เสาเข็มเช่นตามต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นดินมันแข็งเราตอกเสาเข็มไม่ลงเราก็เพียงแต่ขุดดินลงไปสักเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็ทำเป็นคอนกรีตสี่เหลี่ยมหรือวงกลมสุดแล้วแต่นะครับซึ่งนิยมกันทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะแบบนี้ฐานรากตัวนี้วางบนดินโดยตรงก็เป็นการถ่ายน้ำหนักจากตัวอาคารลงมายังดินโดยอาศัยสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่าฐานรากตัวนั้นนะครับฐานรากหรือบางท่านเรียกว่ารากฐานอันนั้นเหมือนกันนะครับ อีกประเภทหนึ่งคือฐานรากประเภทที่เราเรียกว่าฐานรากเสาเข็มฐานรากเสาเข็มเนี่ยจะเป็นฐานรากที่จำเป็นละว่าจะต้องใช้ตัวเสาเข็มท่อนยาวๆฝังในแนวดิ่งลงไปนะครับอาจจะเป็นเสาเข็มประเภทเสาเข็มไม้เสาเข็มคอนกรีตเสาเข็มเหล็กได้หมดพวกนี้ส่วนความลึกของเสาเข็มจะยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าดินแข็งนั้นอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่ลึกมากๆก็อาจจะต้องลงเสาเข็มยาวลงไปเลย 20-30 เมตรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักอาคารอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยถ้าอาคารสูงขนาด 30-40 ชั้น20เมตรอาจจะรับไม่อยู่อาจจะต้องใช้เสาเข็มลึกลงไปถึง40เมตรทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินที่จะมารองรับเราจึงบอกได้ว่าฐานรากมี2ประเภทประเภทนึงฐานรากไม่ต้องมีเข็มเราเรียกฐานรากแผ
่
อีกประเภทนึงคือฐานรากเสาเข็มอันนี้ต้องใช้เสาเข็มแนวดิ่งมารองรับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยก็คือขอให้นึกไว้ว่าดินอ่อนข้างบนอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถแบกรับน้ำหนักได้จึงต้องใช้เสาเข็มแต่ต่างจังหวัดที่แข็งมากๆอย่างลำปางลำพูนนะอย่างนี้เป็นต้นเชียงใหม่ในบางพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม
อย่างดินภูเขานี่ถือว่าเป็นดินแข็งใช่ไหมอาจารย
์ดินภูเขาเป็นดินแข็งไหมถ้าเนื้อมันจริงๆไม่แน่ว่าแข็งเสม
อ
นะครับแต่ตัวหินน่ะใช่แต่ดินที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเศษฝุ่นหินอาจจะไม่แข็งส่วนใหญ่เท่าที่พบคือตัวที่ปกคลุมหินอยู่บนภูเขาเนี่ยมักจะเป็นกรวดกรวดผสมกับทรายผสมกับดินเพราะฉะนั้นยุ่ยเราอาจจะไม่เหมาะที่จะเอาฐานรากไปวางอยู่บนดินประเภทนี
้
เว้นแต่เราจะขุดลอกดินประเภทนี้แล้ววางบนหินอย่างนี้ใช
่
ด้วยเหตุนี้เองความรู้ตรงนี้ก็อย่าไปคิดว่าภาคเหนืออยู่บนภูเขาแล้วจะไม่เกิดการทรุดตัวต้องระวังบางทีไม่ใช่ไอ้แค่เพียง5เซน10เซนเนี่ยแต่มันเป็นกรวดเล็กๆมีดินหนาแค่ประมาณ5เซน10เซนเนี่ยมันก็ยุบตัวได
้
นะครับแค่ขุดลอกอีกนิดหน่อยเราก็สามารถที่จะวางฐานรากลงบนนั้นได
้
ประเด็นปัญหาอันนึงที่พบบนดินภูเขาเมื่อถามผมเนี่ยนะครับอยากจะให้เห็นว่ามีปัญหากันอยู่เยอะในเรื่องของการที่ก่อสร้างอาคารอยู่บนเนินเขาเช่นแถวเขาใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเคยมีปัญหาแล้วก็โทรมาปรึกษาอยู่หลายครั้งก็คือสภาพความลาดเอียงของภูเขามันเอียงเขาก็เลยถมดิน
ให้มันเสมอกัน
ให้มันเสมอกันแต่พอขุดดินเสร็จปั๊บก็ขุดดินลงไปทำฐานรากแผ
่
ที่ผมเรียกว่าไม่ต้องใช้เสาเข็มปรากฏว่าฐานรากแผ่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่บนหินแล้วอีกอันนึงไม่ได้อยู่ในบนดินบนหินอ
ะ
ไปอยู่บนดินถมสุดท้ายพอสร้างมาเสร็จปั๊บเท่ากับว่าวางอยู่บน
ฐานรากที่ไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันอยู่บนดินคนละประเภทครับเพราะฉะนั้นก็เกิดยุบตัวนะครับแล้วก็แตกร้าวทั้งหลังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามมีการถมดินตามเนินเขาขอใหมั่นใจได้ว่าขุดดินลงไปทำฐานรากแล้วมาไปเจอหินจริง
ๆค่ะ
นะครับถึงจะอยู่ได
้โอ้แสดงว่าตัวฐานรากก็คือตัวสำคัญเลยที่จะรับน้ำหนักอาคารทั้งหลัง
ครับใช่ครับ
จะมีรอยร้าวรอยซุดอะไรหรือไม่จะมีปัญหาภายหลังหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวฐานรากนี่เอง
ใช่ครับรอยร้าวของตัวอาคารเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบถ้ามีโอกาสสักวันนึงเราจะมานั่งคุยเรื่องรอยร้าวแต่ละประเภทเฉพาะรอยร้าวอย่างเดียวผมว่าหลายครั้งสามารถแต่ฟังแล้วเข้าใจแน่ๆเพราะว่าจะจินตนาการตามไปทีละรอยร้าวนะครับแต่รอยร้าวณวันนี้ผมขอพูดให้ฟังคร่าวๆว่ารอยร้าวประเภทที่น่ากลัวที่สุดคือรอยร้าวที่เกิดจากฐานรากทรุดตัวและทรุดตัวไม่เท่ากันเนี่ยแหละแต่รอยร้าวจะน่ากลัวทีนี้รอยร้าวประเภทนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันจะพังทันทีเพียงแต่ว่ามันบ่งชี้ถึงการแตกร้าวที่ค่อนข้างรุนแรงและการแก้ไขเสียเงินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นในการก่อสร้างอาคารแม้เราจะไม่ใช่ช่างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะรู้ในกระบวนการสำคัญสำคัญก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูแลการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องอาจจะไม่ต้องลงลึกแต่ก็เข้าใจว่าจุดไหนควรจะเข้าไปดู
ต้องสามารถคุมงานช่างได้ใช่ไหมคะ
ทำนองแบบนั้นนะแต่ไม่ต้องลงลึก
อย่างเช่น
ไม่งั้นอาชีพเขาไม่จำเป็นต้องมีอาชีพ
เช่นดิฉันจะสร้างบ้านสักหลังก
็
ควรที่จะต้องรู้สภาพดินบนพื้นดินที่ตัวเองกำลังจะสร้าง
ควรจะเป็นเช่นนั้น
ใช่ไหมคะ
ครับยกตัวอย่างเช่นเคยมี วิศวกรท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ใช่วิศวกรโยธาท่านถามว่าไปซื้อที่เนี่ยแถวงามวงวานแล้วมาเป็นบ่อน้ำสองเมตรลึกเนี่ยถึงท้องบ่อเนี่ยประมาณ2เมตรต้องมีการถมดินแน่นอนเพื่อที่จะสร้างบ้านเขาถามว่าถมดินนานแค่ไหนถึงจะสร้างบ้านได้อันนี้เป็นปัญหายอดฮิตมากซึ่งทุกคนก็บอกโอ้ยต้อง6เดือน7เดือนผมบอกก็สร้างเสร็จพอดินแห้งก็สร้างได้เลยเพราะเราคงไม่เอาฐานรากของเราไปวางอยู่บนดินถมอ่
ะ
ใช่ไหมฮะเราวางอยู่บนเสาเข็มเราค่อยมาคุยในรายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจกันอีกทีนึงในเบื้องหน้าครั้งต่อไป
รู้สึกว่าเรื่องการถมดินเนี่ยเคยไปทำข่าวกับกรมที่ดินแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะ
ครับ
เป็นปัญหาที่ทางด้านวิศวกรเองที่ไปบรรยายในครั้งนั้นก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่มีแบบแผนที่ตายตัวเพราะว่าลักษณะดินแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่แต่หลักการโดยทั่วไปในแง่ปฏิบัติเราไม่จินตนาการแบบเราชาวบ้านเนา
ะ
ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นช่างเป็นอะไรก่อนถมดินไม่ต้องสูบน้ำออกก่อนไหมต้องถามก่อน
ต้อง
อ
พื้นที่นั้นจะต้องมี
มันมีน้ำแน่
เป็นพื้นที่แห้งก่อน
เป็นพื้นที่แห้งแต่ถามว่าสูบน้ำทีเดียวหมดเนี่ยเพื่อจะถมดินเนี่ยทำได้ไหมมันต้องมาดูแลสูบน้ำออกหมดดินข้างบ้านพังเผลอๆทำเอาข้างๆพังมาด้วยคราวนี้แทนที่จะได้สร้างบ้านจะต้องไปชดใช้ข้างบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะมีหลักการว่าสูบน้ำมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็ถมดินไล่เขาเรียกไล่เลนเพราะฉะนั้นแล้วถมจากไหนไปไหนมันจะมีหลักการเพราะฉะนั้นในแง่ของ practice กับวิชาการเนี่ยต้องไปควบคู่กันนะครับมันเป็นรายละเอียดพอสมควรเขาถึงบอกว่าการถมดินเนี่ยจำเป็นต้องมีวิศวกรไหมก็ถาม
จำเป็น
ฮะแล้วในแง่ของข้อบังคับทางกฎหมายเนี่ยมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการถมดินเขียนเลยครับ
ไม่ใช่ว่าเจ้าของที่คิดอยากจะถมก็ถมไปเผื่อรองรับการก่อสร้างอนาคตอย่างนี้
ครับถมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยการถมดินที่มีความสูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปเนี่ยแล้วมีพื้นที่ปากแต่ผมจำพื้นที่ไม่ได้ข้างหน้าเดี๋ยวผมเอามาดูคือจะต้องมีการเขียนแบบเพื่อยื่นต่อเทศบาลหรือเขตเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทราบด้วยไม่ใช่นึกจะถมก็ถมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงระดับนึงจะต้องเป็นสามัญวิศวกรด้วยที่ทำแบบแปลนพื้นที่ขึ้นมากำกับดูแลโดยภาคีวิศวกรวิศวกรมี3ระดับ
ค่ะ
ภาคีวิศวกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามอยู่ใน7สาขา
ค
่
ะ
สาขาเหล่านั้นมีอะไรบ้างไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอุตสาหการเคมีสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
ค่ะ
7สาขาเนี่ยจัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมความหมายก็คือจะวิศวกรจะต้องมีวิศวกรดูแลแต่แน่นอนฮะงานแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเล็กเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรนะครับเขาก็จะมีขอบเขตไว้แต่7สาขาวิศวกรรมเนี่ยจะต้องมีวิศวกรกำกับดูแลเนี่ยวิศวกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรนั่นหมายความว่าจะต้องไปสอบสอบเสร็จได้ใบอนุญาตมาใบอนุญาตใบแรกที่จะได้สำหรับวิศวกรที่จบใหม่ก็คือภาคีพอสำเภาภาคีวิศวกรทำงานไป3ปีมีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นก็เอาผลงานมายื่นเพื่อสอบเลื่อนขั้นเป็นสามัญสามัญวิศวกรอาจจะโยธาก็เป็นสามัญวิศวกรโยธาเราเรียกว่าสอยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นพอทำงานได้5ปีประสบการณ์ดีแล้วโอ้โหพร้อมแล้วก็มาเลื่อนขั้นเป็นวุฒิวิศวกรเพราะฉะนั้นวุฒิวิศวกรมีศักดิ์ทำอะไรได้เยอะแยะนะครับครบแต่ว่าแน่นอนเขาก็จะชำนาญเฉพาะด้านเขาก็จะไม่ไปก้าวก่ายงานที่เขาไม่ถนัดที่สำคัญคือวุฒิวิศวกรจะให้คำปรึกษาได้แต่วิศวกร อีก2ระดับที่ผ่านที่ผมเล่ามาใช้คำว่าให้คำปรึกษาไม่ได้
อ๋อเหรอคะต้องแค่ควบคุมงานอย่างเด
ีย วควบคุมงานหรือออกแบบได้อำนวยการใช้พวกนี้ได้หมดแต่คำว่าปรึกษาในที่นี้รวมหมายถึงการวิเคราะห์งานและให้คำปรึกษานะครับนั่นหมายความว่าเขาสงวนไว้ให้กับวุฒิวิศวกรที่จะทำได้เพราะมั่นใจว่าวุฒิวิศวกรนั้นมีประสบการณ์มามากเพียงพอนะครับจากการสร้างบ้านคงไม่ต้องไปถึงขนาดนั้น
การถมดินก็ไม่ต้องขนาดนั้น
ก็ไม่ต้องฮะเขาจะถ้าถมมากหน่อยก็สามัญวิศวกรครับสามัญวิศวกรโยธาก็สอยอนะครับ
การถมดินเนี่ยอาจารย์จะต้องมีอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องมีวิศวกรควบคุมด้วยแต่ว่าเราจะต้องมีการคล้ายๆรายงานเขียนรายงานไหมคะว่าชั้นดินเดิมเป็นยังไงถมอะไรแล้วเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าอนาคตพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างอาคารอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ดินถมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะระบุเป็นชั้นๆอย่างนั้นได้บอกได้แต่เพียงว่าดินถมที่เป็นทรายหรือเป็นดินถมประเภททรายขี้เป็ดหรือทรายถมแค่นั้นเองครับแต่ว่าอาจจะมีบันทึกเช่นถ้าเป็นการถมดินเพื่อทำถนนเนี่ยเขาจะมีการบดอัดดินบดอัดดินตามหลักวิชาการมีการตรวจสอบไหมแต่ถ้าถมเพื่อสร้างบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีอยู่ๆก็ถมให้เต็ม รับหน้าที่ถมให้เต็มแล้วเผื่อยุบหน่อย
ไม่อาจารย์คือบางทีมันก็เป็นข้อกังวลสำหรับผู้ที่มาซื้อบ้านอย่างเช่นโครงการบ้านจัดสรรอย่างเงี้ย บริษัทสร้างบ้านจัดสรรไปซื้อที่ดินกว้านซื้อที่ดินที่ไหนก็ไม่รู้ที่ดินนั้นมีประวัติมายังไงเคยเป็นบ่อเป็นดินเลนเป็นดินประเภทไหนก็ไม่
ร
ู้แต่ทีนี้พอมารู้อีกทีอ้าวบ้านซุดไปแล้วอย่างเงี้ยอาจารย
์ส่วนใหญ่จะต้องมามองว่ามันเป็นเพราะดินถมหรือมันเป็นเพราะดินเดิ
ม
ดินที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำการก่อสร้างอาคารเขาไม่ใช่ดูแค่ดินถมเขาเจาะสำรวจดินเจาะสำรวจดินไป 40-50 เมตรบางทีเพื่อดูสภาพชั้นดินข้างล่างเป็นยังไงบางทีมันไม่ได้ยุบเพราะดินถมอย่างเดียวมันไปยุบที่ดินเดิมด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูทั้ง2 อย่างแต่การที่เขาเจาะสำรวจดินเขาจะทำให้เราทราบว่าผู้ออกแบบเขาจะกำหนดได้ว่าเขาจะใช้เสาเข็มยาวเท่าไหร่เข็มประเภทไหนเพื่ออย่างน้อยที่สุดตัวดินยุบแต่บ้านไม่สุดเวลาเกิดเหตุบ้านดินลดดินยุบทีไรเนี่ยวิศวกรที่เข้าไปดูเนี่ยจะเขาจะดูนะครับเขาจะดูว่าบ้านซุดด้วยไห
ม
สังเกตว่าผมใช้คำว่าบ้านซุด
ะ
นะครับแต่ดินนี่ยุบตัวถ้าบ้านไม่ซุดแสดงว่าเป็นข้อพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งว่าบ้านนั้นวางอยู่บนเสาเข็มที่ยาวเพียงพอแล้วแต่ดินเนี่ยมันยุบตัวลงไปเพราะอาจจะเป็นดินถมดินอ่อนตัวหรือดินธรรมดาทั่วไปในกรุงเทพมหานครก็ยุบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดให้เข้าใจประชาชนเขาก็จะเข้าใจไม่ตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นดินในบ้านเคยได้ยินใช่ไหมฮะบางพื้นที่โอ้บางโครงการดินยุบ
ดินราบ้านยุบหมด
เลยยุบหมดเลย
แล้วบ้านฉันจะซุดไหมเนี่ย
แต่ถ้าไปดูครับบ้านยังตั้งตรงถ้าสมมติว่าวิศวกรที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาอธิบายสักนิดนึงบอกว่าเนี่ยบ้านยังตั้งตรงอยู่ได้เลยแสดงว่าวางอยู่บนเสาเข็มที่ยาวเพียงพอบ้านคุณมีความมั่นคงแข็งแรงแต่ที่มันยุบไปนี่คือดินรอบนอกดินใต้บ้านเอาโอเคไปดูส่วนอื่นซิส่วนต่อเติมซุดไหมถ้าส่วนต่อเติมซุดก็แสดงว่าใช้เข็มสั้นอย่างนี้เป็นต้นเน
ี่
ยเข็มยังอยู่ในดินที่มันยุบตัวอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจประชาชนเมื่อเข้าใจผมว่ามันคุยกันง่ายขึ้นอ่ะ
ใช่
นะครับ
ดิฉันเองเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้เรื่องจนกระทั่งได้มีโอกาสมาทำรายการเกี่ยวกับบ้านนี่แหละได้ฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็วิทยากรอีกหลายๆท่านถึงค่อยมีความรู้ขึ้นมาแต่บางทีมันก็ลืมไปนะอาจารย
์ครับใช่ครับใช่ครับ
เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสาขานี
้ครับแต่อย่างผมเจอบ่อยนะครับก็ต้องให้คำปรึกษาพวกนี้อยู่เรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ย10กว่าปีแล้วนะสำหรับกับผมให้คำปรึกษาเรื่องพวกนี้
เหรอคะ10กว่าปีแล้ว
12ปีหรือ13ปีแล้วไม่น่าเชื่อนะครับถึงว่าทำไมเพิ่งแก่ขนาดนี
้ไม่จริงอาจารย์ยังไม่แก่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะอาจารย์ธเนศเนี่ยนะคะยังแข็งแรงอยู่แล้วทราบว่าจริงๆแล้วตอนนี้อาจารย์เนี่ยหันไปให้คำปรึกษาเรื่องการนั่งสมาธิด้วยใช่ไหมคะ
คงไม่ใช่ให้คำปรึกษาครับก็ไปเรียน
ไปเร
ียนกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนะครับท่านผู้ฟังในที่นี้น่าจะมีหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านก็น่าจะเป็นปัจจุบันน่าจะเหลือองค์สุดท้ายแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังตอนนี้ท่านก็96ปีแล้วนะฮะอายุของท่านแล้วท่านก็ถ่ายทอดโดยผ่านสถาบันพลังจิตานุภาพผมก็ไปเรียน6เดือนขึ้นดอยทุดงอะไรเรียบร้อยสุดท้ายก็ไปสมัครเรียนอาจารยศาสมาธิก็มาเป็นอาจารย์ช่วยถ่ายทอดความรู้ทำงานถวายท่านนะครับก็จะเป็นไปมีสถาบันมีสาขาหลายสาขาอย่างธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็เปิดนะครับสาขาที่177
อ๋อเหรอคะ
เอาตรงนี้ก็
มีมหาวิทยาลัยเลยเหรอคะ
อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยฮะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่28เนี่ยเดินที่ผ่านมาเนี่ยฮ
ะ
แล้วก็มิถุนาใช่ไหมฮะ28มิถุนาแล้วตรงใกล้ๆเราเนี่ยฮะไทย PBS เนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆก็มี i tower เป็นสาขานะครับท่านก็ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับบอกบุญ ไปอบรมได้การนั่งสมาธินี่ช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยนะฮะสภาพจิตก็ดีนะครับ
แล้วก็จะส่งผลมาถึงการทำงานด้วยใช่ไหม
คร
ับ
ใช่ครับใช
่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงจรชีวิตของมนุษย์เรานอกจากการทำงานแล้วก็ต้องการที่พักพิงทางจิตใจ
ใช่ครับเป็นการสะสมพลังจิตในการทำสมาธิแต่ละครั้งพระอาจารย์หลวงพ่อปริยังเนี่ยบอกว่าเป็นการสะสมพลังจิตที่ผมไปเรียนสมาธินี่เล่าสักนิดนึงก็เกี่ยวงานก่อสร้างเมื่อปี2557เนี่ยท่านผู้ฟังคงจำได้นะเคยมีข่าวนอกจากแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวผมก็พาพวกกันไปลงพื้นที่วิศวกรอาสา
แผ่นดินไหวเมื่อปี2557
ไม่ใช่
แผ่นดินไหวที่ใต้เหรอคะ
ไม่ฮะแผ่นดินไหวที่เชียงราย
อ๋อ57ใช่
แล้วก็ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนั้นก็เกิดตึกถล่มที่คลอง6
จำได้เพราะว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่กำลังก่อสร้าง
ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมีผู้เสียชีวิต14รายเหตุเกิดเนี่ยอาจจะ4โมงหรือประมาณนี้นะฮะแต่ประมาณ6โมงเนี่ยมีคนแจ้งผมไปถึงประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วก็อยู่กับหน่วยร่วมกตัญญู ปป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่กันจนเช้าอีกวันอยู่ควบวันเลยฮะไปจิตของผมเนี่ยมันไปตกตอนที่ช่วยคนคนหนึ่งไม่ได
้
ตอนนั้นเนี่ยเหลือคนมีชีวิตอยู่2คน
ที่อยู่ใต้อาคาร
ใต้อาคาร
ที่ทำถล่มลงมา
ช่วยได้คนหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราก็บอกวิธีการเจาะให้ตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานทหารมาช่วยกันดูตรงนั้นแต่อีกจุดหนึ่งที่ซีเรียสมากก็คือจุดที่ทับไปที่เอวเลยเอาออกเท่าไหร่ไม่ได้สุดท้ายขาดใจตายนะครับก็มันเป็นทำให้จิตเราตกเพราะไม่เคยเห็นคนขาดใจตายต่อหน้า
เข้าใจเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันน่าจะคับขันด้วยแล้วคงจะเครียดเต็มที่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่แล้วเราก็อยู่กันทั้งคืนมันก็ล้าแล้วทุกคนก็อยู่ตรงนั้นก็แบบเสียใจอ่ะช่วยเขาไม่ได้แล้วภรรยาก็ยืนรออยู่โอ้โหผมยิ่งมันพอจิตมันตกปั๊บเนี่ยมันก็เลย
ส่งผลถึง
ส่งผลผมต้องไปนอนฝังเข็มไปอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คณะเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกอาจารย์เขาเรียนมาแล้วฮะก็บอกอาจารย์ไปอบรมสมาธิสิผมก็เลยไปอบรมหลังจากนั้นก็ค่อยดีขึ้นมาตามลำดับผมถึงบอกท่านผู้ฟังนะครับ
เผื่อใครที่มีภาวะความเครียดอยู
่
ไม่ว่าจะเครียดเรื่องบ้านเรื่องงานหรืออะไรก็ตามก็สามารถใช้วิธีการนั่งสมาธิเหมือนอาจารย์ธเนศได
้ครับก็ฝึกทุกวัน
แต่ว่านั่งกับพื้นขัดสมาธิเหรอคะอาจารย
์ได้ครับนั่งกับท่านบอกไม่จำกัดนั่งกับเก้าอี้อย่างเงี้ยได
้เพราะว่าบางคนข้อ
เข่าไม่ดี
เขาเรียกว่าอะไรล่ะขาก็ไม่ค่อยดีอย่างดิฉันนั่งพับขานานๆมันเมื่อย
อายุยังไม่ถึง30นี่ขาเข่าไม่ดีแล้วล่ะ
อาจารย์ก็พูดไปจริงๆแล้วดิฉันเพิ่ง25นะคะ
แต่ผมนั่งสมาธิเลยนะครับ
ล่ะคะ
ผมนั่งกับพื้นเลย
ค่ะคือดิฉันเนี่ยเคยไปนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ด้วยสภาพร่างกายไม่ไหวเพราะว่าพื้นฐานร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเล่นโยคะค่ะอาจารย
์อ๋อเขาบอกก็ดีมันเป็นการฝึกสติอย่างน
ึงก็เป็นสติเป็นสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องตั้งใจฝึกแล้วก็กำหนดลมหายใจไปตามท่าทางของการเล่น
ค
่ะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังถนัดแบบไหนจะนั่งสมาธิหรือจะเล่นโยคะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องประมาณกำลังตัวเอง
ครับ
เพราะว่าถ้าพับข้อขาไม่ได้ทำท่าโน้นท่านี้อะไรไม่ได้เนี่ยก็ต้องอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วมันจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การนั่งสมาธิก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
นั่งพับขาไม่ได้
นั่งพับขาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นก็นั่งกับเก้าอี
้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งเหยียดขาได้ไหมคะ
ก็แล้วแต่ฮะจะเป็นอิริยาบถไหนแม้แต่เดินจงกรม
ค่ะ
เพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อสอนวิธีการเดินจงกรมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ของผมเนี่ยผมนั่งสมาธิได้ผมก็นั่งแต่ใหม่ๆก็โอ้โหเหน็บเหน็บกินนะครับแล้วนั่งครึ่งชั่วโมง อย่างเช้าเย็นแต่ตอนเช้าเนี่ยก็15นาทีนะครับก็ไปเรื่อยๆครับเป็นการสะสมพลังจิตตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อสอนแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นเองครับนะครับอย่างน้อยยังมีพลังมาช่วยตอบปัญหาเรื่องบ้าน
ดีเลยค่ะก็ยังโชคดีของรายการหลังคาเดียวกันซึ่งเป็นรายการน้องใหม่ของวิทยุไทย PBS นะคะก็เริ่มรายการมาก็พยายามที่จะสรรหาเรื่องราวอย่างเช่นข้อกฎหมายบ้างอาคารชุดบ้างมาถึงช่วงนี้ก็เป็นเทปนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารในงานวิศวกรรมนิดนึงคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจละโน่นนี่นั่นแต่ลองฟังเธอค่ะอาจารย์ธเนศพูดเก่ง พูดจากศัพท์วิชาการด้านวิศวกรรมเนี่ยให้ฟังง่ายๆคืออธิบายจากที่ดิฉันเองเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้เรื่องก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีศัพท์ด้านวิศวกรรมแหละเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้เป็นช่างโน่นนี่นั่นนะคะ บางทีจะเรียกอุปกรณ์ก่อสร้างยังเรียกไม่ถูกเลยค่ะอาจารย
์ก็เป็นธรรมดาแหละครับเพราะว่า มันเป็นศัพท์เฉพาะทางเท่านั้นเองฮะแต่ว่าเราต้องอยู่กับบ้านเราต้องทุกคนต้องมีบ้าน
ใช่
เพราะฉะนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเยอะนะครับเกี่ยวกับบ้านนะครับเพราะสร้างบ้านหลังนึงเราไปถามดิมีใครไม่ปวดหัวบ้าง ใช่ไหมฮะด้วยเหตุนี้เอง
ขนาดดิฉันซื้อคอนโดสำเร็จรูปมาแล้วยังปวดหัวเลยอาจารย์
นั่นแหละก็ขนาดสร้างบ้านเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสร้างบ้านเนี่ยทุกคนปวดหัวหมดนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีคนสร้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปซื้อดีกว่าน
ั่นก็บางทีก็อาจจะเจอแจ็คพอตปวดหัวได
้ครับผม
แค่น้ำรั่วน้ำซึมจากพื้นห้องน้ำออกมานี่ยังเครียดเลยอาจารย์
นะเป็นประเด็นเป็นปัญหาเพราะท้ายที่สุดจะต้องแก้ยังไง
ใช่
หาช่างก็หาลำบากเหลือเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์แล้วก็ผู้รู้ท่านอื่นๆเพราะตอนนี้กำลังมีปัญหาเหมือนกันน้ำรั่วน้ำซึมค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือช่วงเวลาของรายการหลังคาเดียวกันนะคะดิฉันชนาทิพย์ค่ะกำลังพูดคุยอยู่กับดร.ธเนศวีระสิริอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะเราไปพักกันก่อนดีไหมคะ
ได้ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ามี คำถามจากทางบ้านตั้งใจว่าจะเปิดช่วงคำถามจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังว่าเป็นคำถามอะไรแล้วก็รอคำตอบจากดร.ธเนศค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังคาเดียวกันวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
คุณกำลังฟังรายการหลังคาเดียวกันวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
ค่ะกลับเข้ามาฟังกันต่อนะคะกับรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS ค่ะกำลังสนทนาอยู่กับดร.ธเนศวีระศิริอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะอาจารย์คะ
ครับ
มีคำถามจากทางบ้านไปฟังคำถามกันเลยนะคะ
ครับครับผม
ซื้อบ้านมาได้ปีกว่าๆแล้วค่ะอยากจะต่อเติมในส่วนของครัวแล้วก็หลังคาที่จะกันแดดกันฝนให้รถหน้าบ้านนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้บ้านสุดหรือเปล่าจำเป็นต้องตอกเสาเข็มไหมคะหรือว่าเราทำยึดกับตัวบ้านได้เลยอะค่ะจะต้องดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างคะ
ค่ะเป็นคำถามจากคุณดวงดาวนะคะ
ครับ
เชิญค่ะอาจารย
์คือจริงๆแล้วการต่อเติมบ้านเนี่ยไม่ว่าจะต่อเติมไปขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับ
ใช่ค่ะรู้สึกว่าคุณดวงดาวนี่จะอยู่ดอนเมือง
เพราะฉะนั้นถือว่ากรุงเทพหรือปริมณฑลดินข้างบนเป็นดินอ่อน
ค่ะ
ต้องบอกเลยว่าจริงๆดินอ่อนที่ว่าเนี่ยลึกลงไปถึง15เมตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดินอ่อนข้างบนนี้ไม่ต้องพูดเลยอ่อนมากๆอ่ะนะครับการที่เราต่อเติมโดยที่เราไม่ใช้เสาเข็มเป็นไปไม่ได้เราต้องใช้เสาเข็มแน่เมื่อใช้เสาเข็มเราก็อยากจะใช้เสาเข็มยาวแต่บางครั้งเราจะพบปัญหาไม่ใช่บางครั้งส่วนใหญ่เลยพบปัญหาว่าเราไม่สามารถเอาเข็มยาวเข้าไปได
้ค่ะ
แล้วที่สำคัญก็คือบางทีเอาเสาเข็มยาวตั้ง16เมตร18เมตร20เมตรมาใช้แต่รับส่วนต่อเติมแค่ชั้นเดียวมันไม่คุ้มด้วยเหตุนี้เองด้วย2 อย่างนี้คือ1พื้นที่คับแคบเสาเข็มเข้าไม่ได้อันที่2ก็คือเสาเข็มยาวไม่คุ้มดังนั้นการต่อเติมนี่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสุดตัวต่อจะให้เป็นบ้านหรือเป็นส่วนที่จะมาทำเป็นโรงรถนะครับแต่ถ้าเป็นการสาดหรือยื่นมานิดหน่อยก่อกับติดกับตัวบ้านใช้พวกแผ่นโพลีคาร์บอเนตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แบบเบาๆเนี่ยทำแบบการสาดเนี่ยได้อยู่ยึดกับตัวบ้านได้อยู่แต่ถ้าพูดว่าเป็นส่วนต่อเติมเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องวางหมุนเข็มละอันแรกแต่กลายเป็นว่าเข็มยาวก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้เข็มสั้นถ้าใช้เข็มสั้นการสุดตัวมีแน่น
อ
นเมื่อการสุดตัวมีแน่นอนเราก็เลยคิดว่ามันสุดแน่ๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวบ้านมันแข็งแรงเอามายึดกับตัวบ้านดีไหมถ้าคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่คิดผิดทันทีเพราะเมื่อนั้นเนี่ยมันจะไปดึงบ้านตัวบ้านเนี่ยวางอยู่บนเสาเข็มยาวกว่ามีความแข็งแรงจริงเขาไม่สุดตามก็จริงแต่ว่ามันจะดึงให้ร้าวนะครับแต่ถามว่าเคยมีไหมที่ส่วนต่อเติมสุดแล้วดึงบ้านเอียงไปด้วยมีนะครับเคยมีหลายที่เลยล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นที่บางแ
ค
นะครับเนื่องจากตัวบ้านเองก็เสาเข็มยาวแค่14-16เมตร
แถวบางแคเนี่ยเหรอคะ
แถวบางแคมี
สร้างเองหรือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรคะ
ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็ตัวเองมาต่อเติ
ม
ขณะที่ตัวบ้านมีการสุดตัวเอียงเนี่ยรอยแยกของเวลาเราต่อเติมบ้านแล้วส่วนต่อเติมใช้เข็มสั้นมันสุดแน่ๆต้องคิดไปเลยเมื่อสุดแล้วเราไม่เห็นรอยแยกระหว่างส่วนต่อเติมกับตัวบ้าน
ค่ะ
แสดงว่ามันดึงบ้านไปด้วยแต่ถ้าเห็นรอยแยกนะแสดงว่าบ้านไม่ยอมไป
ค่ะ
ส่วนต่อเติมไปอย่างเดียว
อย่าเพิ่งดีใจถ้าคุณไม่เห็นรอยแยก
ไม่เห็นรอยแยกนี่กับอันตราย เพราะมันยังไงมันไปอยู่แล้วครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องซุดและแยกตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดกับตัวบ้านนะครับแยกส่วนได้เป็นดีที่สุด
ก็คือส่วนต่อเติมก็เหมือนสร้างอาคารอีกหลังนึง
ใช่ครับเป็นหลังเล็กไปแล้วก็แยกแล้วถามว่าขนาดใช้เสาเข็มสั้นมันซุดตัวแยกอาคารแล้วมันยังซุดมันก็ซุดอีกอยู่ดี
ค่ะ
เพราะว่าเสาเข็มตัวสั้นตัวที่อยู่ใกล้เนี่ยมันจะถูกพยุงโดยเข็มยาวของตัวบ้าน
ค่ะ
มันจะซุดช้ากว่าเข็มสั้นตัวที่อยู่ห่างออกไปเพราะฉะนั้นตัวอาคารสังเกตส่วนต่อเติมจะเอียงออกจากบ้านเสมอ
ค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังมันจะเอียงออกจากตัวบ้านเสมอเลย
ก็คือตั้งฉากอย่างนี้
ก็จะเอียงออกมันไม่มีเอียงเข้านะครับเมื่อก่อนก็มีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าฐานรากตัวใหม่เนี่ยมันไปเกยกับฐานรากเดิมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยมันเป็นเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเสาเข็มยาวของตัวบ้านมันช่วยพยุงเข็มสั้นตัวที่อยู่ใกล้ของส่วนต่อเติมไม่ให้ซุดตัวในขณะที่ตัวเข็มสั้นตัวห่างออกไปมันซุดมากกว่ามันก็เลยเอียง
มันไม่มีอะไรมาพยุง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะซุดเอียงอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าส่วนต่อเติมหลังคาน้ำจะรั่วเวลาฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรเขาเรียกปีกนกมากันข้างบนปีกนกก็คือที่มันช้อนๆงอๆโค้งๆติดจากผนังลงมาปิดที่หลังค
า
ฝนตกลงมาจะได้ไหลลงหลังคาของส่วนต่อเติมแต่ที่ไหนได้พอทำปีกนกขนาดนี้พออยู่ๆไปโอ้โหมันอ้ากว้างเรื่อยๆก็ต้องมาแก้ปีกนกอยู่เรื่อย
ๆ
ปีกนกก็คือส่วนที่ทำให้น้ำฝนตกลงมาแล้วไหลไม่ไหลลงมาในแนวดิ่งนะฮ
ะ
ไหลลงไปบนหลังคาของส่วนต่อเติมเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาไหมเมื่อกี้ที่คุณดวงดาวใช่ไหมถามเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู
่
แต่ไม่ใช่บอกทำไม่ได้ต้องยอมรับในเรื่องนี้ว่าอย่าไปยึดกับตัวบ้านนะครับแล้วยอมรับสภาพว่ามันก็จะทรุดเอียงปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้เข็มยาวได้ไหมได้แต่ราคามันแพงเข็มยาวทุกวันนี้มันมีเข็มประเภทที่เป็นเข็มสั้นๆแล้วก็ใช้ปั้นจั่นตัวเล็กๆตอก
กี่เมตรคะอาจารย
์ได้หมด20เมตรถึง25เมตรมันทำได้นะครับอันนี้ทำได้อยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นไปได้ยากที่จะตอกเข็มส่วนต่อเติมเท่ากับบ้านเดิม
เป็นไปได้เพราะว่าเข็มส่วนต่อเติมเนี่ยต้องดูให้ดีเข็มบ้านเดิมนั้นเป็นเข็มยาวเท่าไหร
่ค่ะ
เคยมีคนไปต่อเติมแล้วใช้เข็มยาวสามารถทำได้เขาไปถ้าผมจำไม่ผิดอยู่แถวบางนา
ค่ะ
เขาลื้อที่จอดรถข้างหน้าออกแล้วเขาก็ทำเสาเข็มเจาะ4ต้นเพราะมันคนละมุม
ค่ะ
มุมละต้นใช้เข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง35เซนลึก20เมตรปรากฏว่าทำเสร็จเรียบร้อยปั๊บตัวบ้านเนี่ยข้างๆเนี่ยร้าวหมดเลยเป็นทาวน์เฮาส์
ค่ะ
ทาวน์เฮาส์นี่มันร้าวหมดเลยซ้ายขวา
ค่ะ
แม้แต่ตัวบ้านเขาเองเนี่ยไอ้ส่วนตัวบ้านเดิมเนี่ยที่ไม่ใช่โรงรถเนี่ยเดินเข้าไปข้างหน้าบ้านเนี่ยมันสูงพอเดินไปหลังบ้านมันต่ำ
ค่ะ
เราพอสำรวจไปสำรวจมาแล้ววิเคราะห์ดูอ๋อตัวบ้านเดิมเสาเข็มยาว16เอง
ค่ะ
ส่วนต่อเติมมาใช้เสาเข็มยาว20เห็นมั้ยฮะต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าปลายเข็มเนี่ยมันอยู่ในดินประเภทเดียวกันมั้ยยาวใกล้เคียงกันมั้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่บอกว่าส่วนต่อเติมจะต้องซุดเสมอไปแต่การใช้เสาเข็มยาวเนี่ยมันต้องมีพื้นที่เข้าไปทำ
ใช่
นะฮะปัจจุบันมันเสาเข็มท่อนสั้นๆท่อนละเมตรมันมาต่อได้โดยใช้ปั้นจั่นตอกเนี่ยสามารถทำได้ถึง20เมตรถึง25เมตรด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าต้องดูว่าบ้านตัวเองนะเข็มยาวเท่าไหร่ก่อนนะครับอย่าไปคิดว่ายิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่
อ
๋
อ
เ
หรอคะ
ต้องดูบ้านตัวเองด้วยนะครับ
นะคะนั่นคือเรื่องของเสาเข็มส่วนต่อเติมทีนี้เมื่อมีคำถามแบบนี้ค่ะอาจารย
์
จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะดูภาพหรือว่าเห็นของจริงทาวน์เฮาส์ส่วนมากก็มักจะต่อเติ
ม
อย่างเช่นไม่ถ้าเป็นอะไรนะที่จอดรถหน้าบ้านอาจจะแค่เป็นหลังคาอย่างที่อาจารย์บอกแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมักจะต่อเติมครัวหลังบ้าน
อ
ันนี้ก็ต้องใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าเรื่องของน้ำหนักของส่วนต่อเติมมีผลไหมคะ
น้ำหนักของส่วนต่อเติมนี่มีผลน้อยมากผมเรียนนำตรง
เหรอคะ
น้ำหนักไม่เยอะหรอกแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ผนังเบาด้วยหลังคาก็ยังเป็นเมทัลชีทเลยบางทีเบามากแต่ว่ามันมีเสาสี่ต้นเสาคนละมุมถูกไหมฮะเสาต้นละมุมแต่ไอ้พวกนี้แหละครับมันอยู่ที่ดินข้างบนดินมันดินอ่อนพอเราใช้เสาเข็มสั้นพอดินมันยุบตัวไอ้เสาเข็มสั้นก็ยุบตามมันยังไงมันก็ยุบมันก็ซุดแต่พอจะไปใช้เข็มยาวมันก็เปลืองเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วยังไงชอบกล
ค่ะ
คือเสาเข็มมันราคามันแพงกว่าค่าต่อเติมบ้านอ่ะไอตัวโครงบ้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแล้วไม่ค่อยคุ้ม
ค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยผมเคยบอกใช้เข็มสั้นได้แล้วก็ทำฐานรากประเภทที่5ปีแล้วมายกขึ้นครั้งนึงเวลามันเอียงมันก็ทำได้นะมีแต่ก็มีใช้อยู่สองสามแห่ง นะครับแต่ว่าอันนั้นต้องให้วิศวกรออกแบบนะครับ
ค่ะ
นะครับพอจะ5ปีมันเอียงใช่ไหมเอาแม่แรงมาสอดแล้วก็ยกจับตั้งตรงใหม
่ค่ะ
ไอ้แบบนี้ใช้เข็มสั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็มีฮะทำได้อยู
่ทำได้อยู่นะคะ
ครับผม
ทีนี้ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กับการเลือกใช้เสาเข็มนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกไปค่ะว่ามันมีเสาเข็มที่เป็นแบบเป็นท่อนๆเอามาตอกมาต่อกันหรือว่าจะเป็นเสาเข็มหล่ออะไรอย่างนี้ปัจจุบันยังใช้อะไรอยู่
ปัจจุบันเนี่ยเสาเข็มมันมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเขาหล่อเต็มหล่อในที่เราต้องตัดคำว่าเข็มท่อนๆท่อนละเมตรทิ้งนะฮ
ะ
เสาเข็มเนี่ยมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเสาเข็มที่หล่อแล้วขนมาเสาเข็มประเภทพวกนี้มาถึงปั๊บเขาก็มาตั้งปั้นจั่นแล้วตอกลงไปในดินเราเรียกเสาเข็มประเภทนี้ว่าเสาเข็มตอกเอาเรียกกันตรงๆอ่ะเสาเข็มตอก
ไป
ครับอีกประเภทหนึ่งคือในพื้นที่ที่ข้างเคียงเนี่ยอยู่ชิดข้างเคียงและทางเข้าออกลำบากมันไม่สามารถขน
อุปกรณ์ไปได
้ปั้นจั่นเข้าได้จริงแต่ตัวเสาเข็มเข้าไม่ได้เพราะเสาเข็มหล่อไปที10เมตรเน
ี่ย
ยาวไปแล้วเข้าไม่ได้ทางเลี้ยวซิกแซกเกินไปเลี้ยวเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องเลือกใช้เสาเข็มอีกประเภทนึงเราเรียกเสาเข็มประเภทนี้ว่าเสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะคือเจาะเอาดินขึ้นมามีเครื่องมือชนิดนึงขุดดินขึ้นมาได้ความลึกแล้วแล้วเขาก็ลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตอย่างนี้เขาเรียกเข็มเจาะ
เ
ข็มเจาะเนี่ยจะช่วยในเรื่องของพื้นที่จำกัดได้นะครับเช่นเข็มตอกเข้าไม่ได้และที่สำคัญคือลดแรงสั่นสะเทือนระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงมันก็ยังมีความสั่นสะเทือนอยู่นะครับเข็มเจา
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเสาเข็มจึงแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทหนึ่งคือเข็มตอกประเภทหนึ่งคือเข็มเจาะเข็มตอกกับเข็มเจาะเหมาะใช้กับพื้นที่คนละประเภทอย่างถ้าเราขนเสาเข็มเข้าไปได้อยู่กลางทุ่งนาเราโอ้โหโล่งๆเลยเข็มตอกดีที่สุด
ดีที่สุดเหรอคะ
ค
มันจะแข็งแรงเหรอคะอาจารย์
เข็มตอกเนี่ยมันมองเห็นมันมองเห็นแล้วมันลงไปกี่เมตรเข็มเจาะก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญในการทำไม่ใช่อยู่ใครทำก็ได้
ก็คือว่าเราจะต้องเจาะลงไปในพื้นดินในขณะที่เราเท
คอนกรีตลงไป
คอนกรีตลงไปเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยที่อยู่ตรงนั้นได้
ใช่ครับอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะงานตรงนั้นว่าทำเสาเข็มเจาะลงไปขุดดินลงไป20เมตรมัน20เมตรก่อนเทปูนหรือเปล่าไม่ใช่กำลังรอรถปูนมาเทคอนกรีตนะฮะรถคอนกรีตมาถึงปั๊บไอ้ข้างล่างมันพังแล้วดินพังอย่างเงี้ย ใช่มั้ยฮะไม่มีสิทธิ์รู
้
แต่ว่าคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดูออกว่ามันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นระหว่างเข็มตอกกับเข็มเจาะถ้าเขาเลือกได้เขาเลือกเข็มตอกก่อน เพราะมันมองเห็นเนี่ย มันจมลงไปในดินยาวเท่าไหร่เนี่ยเห็นชัดเจน แต่เข็มเจาะเนี่ยก็เอาแน่นอนครับใช้เฉพาะกรณีที่พื้นที่ไม่สามารถเอาเข็มตอกเข้าไปได
้
นะครับหรือพื้นที่ที่ไม่อยากให้เกิดความสั่นสะเทือนมากเพราะเข็มตอกมาตอกลงไปในดินเนี่ยมันไปแทนที่ดิน
แ
ต่เข็มเจาะเนี่ยเอาดินขึ้นแล้วเอาคอนกรีตลงไปเทแทนที่ดินมันเพราะฉะนั้นการเบียดดินมันจะน้อยกว่ากันถ้าเข็มเจาะเบียดดินน้อยกว่าเข็มตอกแต่เข็มตอกถ้าตอกไปเรื่อยๆเผื่อข้างบ้านเนี่ยนอกจากสะเทือนแล้วดินยังปูดอีกเพราะดินมันเบียดเข้าไป
เพราะมันเบียดมัน
ใช่ครับมันไปแทนที่ทั้งแท่งเลยนะครับหลายแท่งเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเหมาะสมก็ดูตามสภาพพื้นที่แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมาดูเรื่องราคา
อันไหนแพงกว่ากันอาจารย
์โอ้เข็มเจาะแพงกว่าอย่างน้อย2เท่าแน่นอน
เข็มเจาะแพงกว่านะคะ
แพงกว่าอย่างน้อย2เท่าแน่นอนในพื้นที่หน้าตัดเท่ากันขนาดเท่ากันความยาวเท่ากันอย่างน้อย2เท่าแน่นอน
ค
่
ะ
นะครับที่สำคัญก็คือเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เข็มประเภทนี้หรือเปล่าถ้ามีความจำเป็นก็ใช
้ค่ะ
นะครับใช้ได้เหมือนกัน
แต่ว่าแข็งแรงทนทานก็พอๆกัน
โอเคกันครับโอเคไม่มีปัญหาครับพอๆกันนะครับสามารถใช้ได
้แต่ราคานั้นเข็มเจาะแพงกว่า2เท่า
แน่นอนอย่างน้อยอย่างน้อยด้วยนะครับอย่างน้อยด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต่อเติมบ้านหรืออะไรก็ตามก็ต้องดูพื้นที่เราด้วยว่ามันแคบไหมสะดวกในการขนส่งเสาเข็มอะไรไหมใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ดูตัวนั้นเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าลึกมากๆเข็มตอกไม่ลงเขาจะใช้เข็มเจาะแทนอย่างอาคารสูงๆสังเกตไหมครับลึกตั้ง30เมตร40เมตรเข็มตอกไม่ไหวแล้วต้องใช้เข็มเจาะ
อย่างเช่นตึกคอนโด
อย่างเงี้ยคอนโดสูงๆ20ชั้น30ชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะใช้เข็มเจาะสังเกตดูได้นะคร
ับ แต่บางทีผู้ที่เขาจะเข้าไปซื้ออาคารบ้านเรือนต่างๆบ้านจัดสรรหรือคอนโดก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้มากอาจารย
์ครับ
ว่าโครงสร้างอาคารอะไรเป็นอย่างไรแล้วการตรวจสอบอาคาร
เราคง
มีความจำเป็น
เราคงไม่ต้องลงลึกไปถึงเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของเสาเข็ม ถ้าเราไปอยู่คอนโดนะฮะ เพราะว่าเขาจะมีบริษัทที่มีวิศวกรมาควบคุมงาน
ค่ะ
ไม่งั้นเนี่ยอาคารใหญ่ๆขนาดนี้สร้างโดยไม่มีวิศวกรควบคุมงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้สร้างอาคาร 3-4 ชั้นอาจจะวิศวกรควบคุมงานแค่คนเดียวแต่พอสร้างคอนโดตึก20ชั้น30ชั้นรับรองได้ผู้ควบคุมงานเนี่ยเป็นบริษัทเลยเพราะฉะนั้นมีทีมงานวิศวกรไม่ใช่วิศวกรแค่คนเดียวเพราะดูหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างงานฐานรากงานระบบ นะครับไฟฟ้าสุขาภิบาลทุกอย่างมีระบบแอร์ระบบกำจัดน้ำเสียระบบถังน้ำดับเพลิงทุกอย่างเนี่ยจะมีวิศวกรกำกับดูแลเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราต้องเชื่อใจอ่ะเป็นอาชีพอ่ะมันเป็นอาชีพเขา
ใช่ก็เข้าใจแล้วก็เชื่อใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าจะเคยมีข้อมูลว่าบางโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะอาจจะมีชื่อโฆษณาว่าเป็นของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอก่อสร้างจริงๆเนี่ยกลับเป็นบริษัทที่เล็กโดยอาจไม่ใช่เป็นบริษัทลูกด้วยอาจจะเป็นบริษัทเพื่อนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ค่ะแล้วได้ข่าวว่าอาคารหลังนั้นเนี่ยตอนนี้เกิดปัญหารอยร้าวด้วยซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมด้วยแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้คนที่เข้าไปเป็นเจ้าของร่วมก็ต้องทนอยู่แบบนั้นเนี่ยอาจารย
์ครับเพราะฉะนั้นถึงขั้นนั้นเนี่ยจะต้องดูแลกันเองแล้วถูกต้องไหม
ครับใช่ค
่ะเมื่อถึงขั้นจะต้องดูแลกันเองแล้วก็ลองต้องเอารอยร้าวเนี่ยมาดูว่ามันซีเรียสอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดจากอะไรรอยร้าวเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันบอกเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกการตรวจพินิจมองด้วยตาเนี่ยก็พอบอกได้ว่ารอยร้าวลักษณะแบบนี้นะเป็นยังไงแล้วจะพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นอย่างที่ตัวเองวิเคราะห์หรือไม
่
ม
ัน
จะมีเป็นสเต็ปไปเหมือนหมอ OPD เวลาเขาตรวจเบื้องต้นหรือมองอาการเราก็บอกได้แล้วเอ้ยคนนี้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ลึกซึ้งปั๊บก็ต้องไปตรวจเลือดนะไปเอ็กซเรย์นะแบบเดียวกันสเต็ปของการวิเคราะห์จะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับเรื่องรอยร้าวนักนะครับ ถ้าอาคารยังไม่มีเสียงลั่นเนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามีเสียงลั่นแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การสังเกตอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เอามาถามกันในรายการก็ได้ถ้าจะฝากถามอะไรผมดูให้นะครับ
ค่ะ
จะช่วยตอบ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS ไม่ว่าจะฟังจากเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com หรือว่าจะฟังจากแอปพลิเคชัน Thai PBS หรือว่าดาวน์โหลดฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถฝากคำถามไว้ทาง Facebook นะคะเข้าไปที่ Facebook ของวิทยุไทย PBS ได้ไปกดถูกใจแล้วก็ฝากคำถามจะเป็นการส่งข้อความก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปดูดิฉันก็จะเข้าไปดูแล้วก็รวบรวมคำถามมาในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเทปด้วยที่เราจะพูดคุยกันแต่ละครั้งนะคะค่ะอาจารย์คะเกริ่นเรื่องรอยร้าวนิดนึงสังเกตยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าอย่างคอนโดดิฉันเนี่ยก็สังเกตเริ่มมีรอยร้าวแต่ว่าจะเป็นช่วงด้านหน้าประตูทางเข้าห้องแต่จะเป็นรอยร้าวเล็กๆตรงขอบวงกบประตูอย่างเงี้ยค่ะ
หลักของการดูรอยจริงๆรอยร้าวเนี่ยมันมีอยู่4 ประเภทของเหตุที่ทำให้มันเกิดรอยร้าวแต่4ประเภทนี้ถ้าพูดวันนี้ไม่จบแน่นอนเอาเป็นอย่างนี้ก่อนนะ
เกินๆก่อน
ครับเกินๆก่อนว่ารอยร้าวเนี่ยวิธีการดูรอยร้าวเนี่ยรอยต้องบอกก่อนว่ารอยร้าวเนี่ยเป็นของคู่กันกับคอนกรีต
ค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นลักษณะคอนกรีตเนี่ยมันไม่มีรอยร้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมันมีแน่แต่รอยร้าวเหล่านั้นเนี่ยมันอันตรายหรือไม่อันตรายวิธีการที่จะสื่อสารถึงผมหรือวิศวกรให้เขาวิเคราะห์เนี่ยโดยที่ไม่เห็นเนี่ยในเบื้องต้นจะต้องดูมี3หลักหลักแรกคือเมื่อเห็นรอยร้าวใดก็ตามขอให้ดูว่ารอยร้าวนั้นมีเส้นทางของรอยร้าวทิศทางอ่ะเป็นยังไงดิ่งเฉียงหรือนอนรอยร้าวแนวดิ่งหรือเปล่าแล้วร้าวแนวนอนไหมหรือมันเฉียงอันแรกนะครับอันที่2ให้ดูว่ารอยร้าวเส้นที่กำลังสนใจนั้นน่ะมันทะลุไห
ม
คำว่าทะลุนี่หมายถึงว่าทะลุเช่นผนังมีรอยร้าวเดินมองฝั่งนี้เห็นรอยร้าวอย่างนี
้
เดินไปอ้อมไปอีกฝั่งไปดูซิมันรอยร้าวมันตรงกันไหมถ้าเห็นตรงกันเนี่ยแสดงว่ามันทะลุถ้าทะลุเนี่ยแสดงว่าโครงสร้างมีการขยับโครงสร้างที่ว่าคือคานเสาพื้นโครงหลังคาแบบนี้มีการขยับหรือแม้แต่ฐานรากนะครับอย่างเนี้ยแสดงว่ามันขยับและทำให้พวกผนังหรือคานเนี่ยมันแตกทะลุอันนี้คืออันที่2นะครับอันที่3คือให้สังเกตรอยร้าวเส้นเดิมเนี่ยแหละตรงไหนมันแตกกว้างกว่าเพื่อนถ้าแตกตรงไหนกว้างกว่าเพื่อนตรงนั้นเกิดก่
อ
นนะครับอย่างนั้นเนี่ยแค่แบบเนี้ยบอกมาปั๊บเนี่ยแล้วมาถามเนี่ยผมก็จินตนาการตอบได
้อะ
นะครับอย่างน้อยก็ใกล้ไม่ถูกต้องทีเดียวก็ใกล้เคียงมากนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยตั้งแต่จบมาก็ดูแต่เรารอยร้าวครับผมชีวิตผมเนี่ยนะครับสังเกตมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายก็เขียนเป็นตำราเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวบอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบางทีท่านผู้ฟังเนี่ยเคยถามเวลาผมไปออกรายการวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยรอยร้าวเนี่ยอยู่ที่เสาเลย
เสาตรงไหนล่ะ
เสาตรงไหนผมจะถามมันเสาโอ้โหน่ากลัวเพราะเกิดที่เสามันน่ากลัวถูกไหมฮะถามไปถามมาเนี่ยรอยร้าวนี่เกิดแนวดิ่งหรือเปล่าครับแนวดิ่งยุบมันอยู่ขอบเสานะมันไม่ใช่เสาโดยตรงเขาก็จะพิจารณา เออใช่อยู่ขอบเสาถ้าขอบเสาเนี่ยมันไม่ใช่เสามันคือผนัง
อ๋อ
แต่ว่ามันอยู่ชิดเสา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจะต้องตีว่าเป็นผนังแตก
ค่ะ
ไม่ใช่เสาแตก
ค่ะ
นะครับถ้าเสาแตกขนาดนี้เราอันตรายละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามและดูว่าจุดมันตรงไหนแตกกว้างกว่าเพื่อนเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ค
่
ะ
นะครับซึ่งมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังทีละสเต็ปนะครับ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้หลักการคร่าวๆแล้วถ
้
าใครกังวลว่าบ้านตัวเองมีรอยร้าวสังเกตว่าร้าวลักษณะไหนด
ิ
่งเฉียงหรือแนวนอนและรอยร้าวนั้นเนี่ยทะลุหรือไม
่ทะลุไหมไม่ว่าจะเป็นคานเสาหรือพื้นแม้แต่ผนังทะลุไหม
ถ้าไม่ทะลุก็วางใจได้
วางใจได้มากเลย
ได้มากเลยแต่ถ้าทะลุเมื่อไหร่ก็ส่งคำถามมา
อย่างเงี้ยจะต้องเกี่ยวกับโครงสร้างขยับแล้ว
หรือเชิญวิศวกรไปดู
อย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะนั่นเป็นเรื่องของรอยร้าวนะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างอาคารซึ่งดร.ธเนศก็พูดคุยอธิบายให้เราแบบเห็นภาพเลยนะอาจารย
์
ว่ามีอะไรบ้างคานเสาพื้นหลังคามีฐานรากมีเสาเข็มนะคะแล้วก็มีการสังเกตรอยร้าวรวมถึงเรื่องของการถมดินลักษณะดินต่างๆนะคะอาจารย์คะทีนี้ถ้าจะสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านจะสังเกตได้ยังไงว่าเป็นโครงสร้างอาคารที่ดีไปขอข้อมูลจากแหล่งไหนได้บ้างคะอาจารย
์ปกติเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยยกเว้นบ้านมือสองบ้านหลังใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีแบบโครงสร้างให้แบบโครงสร้างเนี่ยจะมีลายเซ็นวิศวกรด้วยกำกับนะครับเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานกับวิศวกรผู้ออกแบบมีสองอย่างอย่างน้อยที่สุดต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบอ
ะ
แบบโครงสร้างนั้นรู้ได้ยังไงว่าเป็นแบบโครงสร้างแบบโครงสร้างเนี่ยจะต่างกับแบบสถาปัตย์แบบสถาปัตย์เนี่ยจะมีแต่รูปทรงนะครับดิเมนชันต่างๆเช่นความกว้างความยาวความสูงเสาเสริมอะไรเนี่ยจะมีอยู่จะไม่บอกรายละเอียดเหล็กเสริมภายในไม่บอกรายละเอียดของขนาดในเรื่องของถ้าเป็นเหล็กก็ไม่ได้บอกว่าเหล็กใช้เหล็กอะไรไม่ได้บอกแต่เหมือนกับเป็นรูปร่างอะนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบบวิศวกรรมเนี่ยจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับว่าถ้าคานตัวนี้เสริมเหล็กขนาดเท่าไหร่มีเหล็กปลอกขนาดเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่จะบอกรายละเอียดพวกนี้ถ้าเป็นฐานรากก็จะบอกว่าเสาเข็มใช้เสาเข็มประเภทอะไรรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าไหร่จะมีรายละเอียดพวกนี
้
ที่แน่ๆในนั้นจะต้องมีลายเซ็นในแต่ละแผ
่
นและส่วนใหญ่เขามักจะเขียนในแบบเป็นสัญลักษณ์ S สิงคโปร
์
S เซียร่าเนี่ยนะครับ S เซียร่าเนี่ยนะครับ S ตัวนี้หมายถึงแบบโครงสร้างดูซิมีลายเซ็นวิศวกรไหมนะครับที่สำคัญคือแบบพวกนี้เนี่ยจะต้องมีเราเวลาไปซื้อบ้านเนี่ยเขาจะมีแบบให้แต่เท่าที่มีคนมาถามคลินิกช่างของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยซึ่งเราให้บริการฟรีในการตอบพวกนี
้ค่ะ
เราขอดูแบบโครงสร้างไม่มีเลย
นั่นน่ะสิคะอาจารย์คือที่หนูเคยพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์ก็แนะนำแบบนี้ต้องมีแบบโครงสร้างซ
ึ่
งเราจะขอจากทางโครงการได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ส่วนมากก็จะไม่มีให้เราอย่างเงี้ย
อันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ต้องคุยกันตั้งแต่ต้นก่อนซื้อว่าคุณต้องให้แบบโครงสร้างเรานะเพราะอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราจะไปต่อเติมจะไปทำอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีแบบโครงสร้างวิศวกรที่มาคนหลังนี่มึนเลยนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่า
ไม่รู้ครั้งก่อนหน้า
เป็นยังไง
ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงไม่มีรู้เลยไม่ได้รู้เลย
ค่ะ
ผมก็แปลกใจไปทำไมเขาไม่ให้
มันเป็นความลับเหรอคะอาจารย์
ไม่ใช่ความลับทางการค้าแน่นอน ไม่ใช่แน่นอนนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ผมยืนยันแต่ต้องคุยกันให้ดีเป็นข้อตกลงตั้งแต่เบื้องต้นต
้
องมีผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันมันมีบ้านประเภทที่เป็นระบบเขาเรียกว่าทำด้วยโครงสร้างสำเร็จรูปแล้วมาประกอบผนังสำเร็จรูปมาเสาไม่มีมาประกบผนังพวกนี้เนี่ยเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กถ้าไม่บอกขึ้นมาปั๊บเนี่ยว่าเป็นโครงสร้างประเภทไหนอนาคตข้างหน้าคนที่อยู่เกิดไปเจาะทำประตูหน้าต่างพังทับตายเลยนั่นน่ะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นตอนหลังๆผมก็เห็นเขามีเขียนว่าห้ามเจาะประตูห้ามเจาะแต่จริงๆมันควรจะบอกแบบโครงสร้างมา
ะ
นะครับว่าแบบโครงสร้างเป็นยังไงเพราะเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะได้แบบตัวนี
้นั่นน่ะสิคะ
แต่ส่วนใหญ่ที่เขาได้นะครับผมเท่าที่ผมเห็นคือ1แบบถาปัด2คือแบบไฟฟ้าประปา
ค่ะ
แต่แบบโครงสร้างไม่ให้เช่นเสาเข็มยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่บอกเลย
ค่ะ
ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อเนี่ยจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจน
แต่เคยมีใช่มั้ยคะอย่างโครงการบ้านจัดสรรที่เวลาเราตกลงว่าขอแบบโครงสร้างบางโครงการมีให้ใช่ไหมคะแต่บางโครงการไม่มีหรือไม่เคยมีเลย
ผมเคยเห็นมีแต่ส่วนใหญ่ 80-90% จะบอกว่าไม่มี
เหรอคะ
แต่ผมบอกทำไมไม่ขอเขาบอกขอแล้วเขาไม่ให้
นั่นน่ะสิคะ
ผมก็บอกว่าทั้งนี้ต้องมีข้อตกลงตัดต้นแล้วมั้งไม่งั้นไม่โอน
ค่ะ
นะครับไม่ยอมรับโอนผมว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะทำไมอ่ะเราเป็นเจ้าของบ้านน่ะเราจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแบบไม่ได้เหร
อ
ถูกไหมฮะ
หรือกลัวเราไปตรวจสอบแล้วเจออะไรไม่ใช่ละ
ผมไม่มั่นใจว่ามีเรื่องนั้นหรือเปล่า
ค่ะ
แต่โครงการที่เขารับผิดชอบดีๆก็มีหลายโครงการ
ค่ะ
นะครับอันนี้เวลาเขาเกิดปัญหาเขามาเทคแคร์เราก็ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยมันเขาก็คือเราไม่เหมารวมไม่ได
้
โครงการดีๆเขามี
ใช่ใช่
นะครับแต่ว่าทำไมไม่ให้ก็ต้องพูดคุยกันแต่ต้นนะครับแต่สำหรับการซื้อบ้านมือสองเนี่ยบางทีแบบมันไม่มีแล้ว
ใช
่แบบไม่มีแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปซื้อบ้านแล้วอยากจะทราบว่าฐานรากเป็นยังไงก็ต้องขุดดู
เสาเข็
มขุดดูครับเสาเข็มสุ่มฮะสุ่มขุดดูเสาเข็มยาวเท่าไหร่เขามีวิธีตรวจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจจะรู้เลยว่าเสาเข็มเดิมที่อยู่ในใต้บ้านเนี่ยยาวเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นอาคารเก่าๆที่เขาจะรีโนเวทปรับปรุงเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจได
้ะ
นะครับสามารถทำได้ครับพวกนี
้แต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
อ๋อแน่นอน
ค่อนข้างสูงแหละอาจารย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่พอสมควรทีเดียวต้องเผื่อไว้เลยเท่าไหร่แล้วถ้าบ้านเนี่ยผมว่ายังต่ำกว่า150,000
เฉพาะเจาะตรวจดูเสาเข็มเนี่ยเหรอคะ
ตรวจดูเสาเข็มตรวจดูกำลังเหมือนกับตรวจดูกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมกันไปเนี่ยประมาณ150,000อย่างน้อย
ค่ะ
นะครับ
แต่ว่าก็ถ้าบ้านไหนจะทำก็คงต้องเตรียมงบไว้
ใช่ครับ
เพราะบางท่านก็เป็นกังวลพอเกิดรอยนิดนึงอะไรนิดนึงก็จะกังวล
ครับผมแต่ทั้งที่ดีก็ควรจะให้ผู้ขายคือเจ้าของบ้านมือสองนั่นน่ะจัดการเรื่องแบบมาให้เรานะครับ
แต่ว่าส่วนมากก็จะบอกว่าไม่มี
ไม่มี
เพราะว่าตอนซื้อมาใหม่ๆก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ป่ะ
ครับก็คงอย่างนั้นฮะต้องว่ากันไปแต่ว่าแต่ในแง่ของผมคือถ้าจะมาปรึกษาว่าจะวางน้ำหนักอย่างนี้ได้ไหมจะวางมองด้วยตาผมก็รู้อ่ะมันได้ไม่ได้อ่
ะ
แต่ในแง่วิศวกรรมเขาบอกว่าไม่ควรทำถูกไหมฮะ
ค่ะ
หรือถ้าเราจะมั่วเป็นบ้านผมเองผมก็ยังโอเคแต่อยู่ๆผมเป็นวิศวกรแล้วผมบอกเอ้ยมองด้วยตาแล้วโอเคแล้วประชาชนจะเชื่อใจเราได้ยังไงบอกโอ้อาจารย์ธเนศแค่เดินไปดูบอกได้เลย
แก้ไขได้เลย
เออมันไม่ใช่อ่ะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกหลักวิชาการมันต้องมีการตรวจสอบหมอก็ยังตรวจเลือดตรวจความดันก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆปั๊บฉีดยาเลยไม่ไหร่ใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นก็ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังที่จะซื้อบ้านจัดสรรจะซื้อทาวน์เฮาส์หรือจะสร้างบ้านต้องคุยตกลงกับทางโครงการหรือผู้สร้างก่อนว่าคุณจะต้องให้แบบโครงสร้างเรามาเผื่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตจะได้ทำถูกต้อง
ใช่ครับถูกต้องควรเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็คิดว่าโครงการบ้านจัดสรรหรือผู้สร้างก็ควรที่จะให้แบบโครงสร้างกับผู้ที
่ว่างผมเจอเจ้าของโครงการไม่ต้องลองถามอยู่หน่อยทำไมไม่ให้ผมไม่เข้าใจเลยเขาก็ต้องไปยื่นแบบขออนุญาตแต่ทำไมไม่ให้
หรือค่าพิมพ์ค่าปริ้นหรือค่าอะไรมันแพงไป
ต่อให้แพงผมว่าผมเป็นเจ้าของบ้านไปซื้อบ้านอ่ะลูกบ้านเนี่ยเพิ่งยอมออกเองอ่ะจริงไหมฮะ
ใช่ใช่
มันไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ฮะไม่ใช่แน่ๆความเหตุผลอื่นมากกว่า
ค่ะ
นะครับแต่ลึกๆผมถามว่าผมรู้ไหมผมก็รู้นะ
ค่ะ
แต่ว่าผมอยากให้เป็นไม่ใช่หน้าที่ผมจะต้องตอบเนี่ย
อ๋อเหรอคะ
ถูกไหม
ฮะ
มันเป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการต้องตอบนะ
ค่ะ
นะฮะ
เอาล่ะคุณผู้ฟังนะจะไปเลือกโครงการไหนจะสร้างบ้านยังไงก็ต้องมีแบบโครงสร้างนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับตัวอาคารมากๆเลยโครงสร้างถ้าโครงสร้างดีไม่ต้องตกแต่งอะไรมากบ้านก็อยู่ได้นานอาคารก็ไม่ทรุดไม่พังนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างบ้านไม่ดีฐานรากหรือเสาเข็มมันสั้นไปดินทรุดเกิดขึ้นมาภายหลังอันนี้มันแก้ไขยากดิฉันเคยเห็นภาพที่อาจารย์ไปทำการรื้ออาคารไปย้ายอาคาร
ครับ
นะจากอาคารเป็นหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยววันหลังต้องรบกวนเล่าหน่อย
ได้ครับ
ว่าเป็นยังไงบ้าง
เรื่องการย้ายอาคารยกอาคารเป็นงานที่ผมชอบเน
า
ะเพราะว่าเป็นคนจริงๆชอบแต่บนความเสี่ยงอ่ะ
ค
ือต้องยอมรับว่างานทางด้านนี้เนี่ยเป็นงานเสี่ยงแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบงานประเภทท้าทายความสามารถนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องงานยกกันย้ายอย่างเดียวงานไหนที่ท้าทายความสามารถแล้วเราพอที่จะใช้ความรู้ความสามารถได้ผมอยากทำแล้วเราก็ไม่เคยปิดเล่าได
้
นะครับล่าสุดนี้ผมถ้าดูใน Facebook ของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมย้ายอาคารกระจกเกือบทั้งหลังย้ายไป45เมตรนะครับก็มีคำถามตอนต้นว่าจะรื้อกระจกออกก่อนไหมถ้าเป็นถามผมน
ะ
ผมบอกรื้อถูกไหมฮะคือเราก็ต้องรื้อเลยครับกระจกเนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงแต่ก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าไม่รื้อได้ไหมครับอาจารย์ก็ลองดูละกัน
ถ้าไม่รื้อจะเสี่ยงกับการแตกในระหว่างการย้ายไหม
ก็มีนะครับแต่ว่าก็ให้ผมไม่รับผิดชอบก็คงไม่ไหวเขาก็ดีครับก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าแตกแต่ก็อาจารย์ก็ดูแลให้ดีหน่อยสุดท้ายก็คือไม่แตก
ไม่แตกเลยสักบานเหรอคะแสดงว่าเดี๋ยว
คือบางเรื่องเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะทำงานประเภทที่ต้องติสหน่อยคือ งานย้ายอาคารยกอาคารบางทีทำแค่3เดือนหรือ4เดือนก็เสร็จผมจะบอกไว้8เดือนเลยเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเครียดมากแต่ผมก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได
้
ทำนองเดียวกันเหมือนย้ายอาคารกระจกเนี่ยผมก็จะมาบอกว่าจะให้ผมการันตีไม่แตกเนี่ยผมไม่การันตีแต่ถ้าบอกให้พยายามดูแลหน่อยอย่าให้แตก
เพราะว่าความเสี่ยง
มันมีโอกาสเกิดได้มันเปราะนะครับกระจกเนี่ย
ใช่
นะครับขนาดย้ายไปตกหลุมนิดเดียวแครกแล้วแตกแล้วแล้วแตกมันไม่ใช่แตกแค่มุมเดียวมันทั้งบานต้องไปแบกพาราไหวมันไม่ไหว
จะต้องมาจ่ายชดเชย
ใช่ไหม
ฮะ
ใช่ครับ ใช่ครับแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุด
ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของรายการบ้านของเราวันนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้ค่ะมาวางรากฐานโครงสร้างอาคารกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในโอกาสต่อๆไปเนี่ยก็จะได้เรียนเชิญดร.ธเนศวีระสิรินะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมาร่วมรายการกันอีกเพราะว่าข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยใครที่ไม่รู้เรื่องบ้านเรื่องอาคารอย่าว่าแต่ใครเลยตัวดิฉันเองนี่แหละนะคะไม่มีความรู้มาก่อนก็ฟังเป็นความรู้แล้วก็พอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้ทันน่ะเวลาเราว่าจ้างช่างหรือไปปรึกษาวิศวกรหรือสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พอรู้บ้างอธิบายถูกอย่างเงี้ยเรียกชื่อถูกก็ยังดีใช่ไหมคะอาจารย
์ครับอย่างน้อยก็ยังพูดคุยกับช่างได้ครับ
ตกลงอาจารย์ประแจเนี่ยมันคือลักษณะไหนประแจเนี่ยเครื่องมือช่างเนี่ย
เขาเรียกประแจจริงๆมันบางคนก็เรียกกุญแจ
เหรอคะ
ก็ผมก็มึนกับช่างเหมือนกันก็คือไอ้ตัวขันน็อตอ่ะครับธรรมดาประแจประแจปักตายหรือปักอะไรครีมแบบหนีบหรือประแจเลื่อนอะไรเงี้ย
ก็เรียกเป็นแค่ครีมขันน็อต
ครับเป็นประแจเนี่ยความหมายของมันก็เคยเห็นไหมครับที่ขันน็อตที่มันเป็นสองด้านอ่
ะ
สองด้านแล้วมันมีความกว้างไม่เท่ากันเนี่ยเบอร์17 15อะไรเงี้ยเบอร์20เบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีเบอร์ของเขาขันน็อตขนาดใหญ่ไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นประแจเลื่อนเขาเรียกกันประแจเลื่อนมันจะมีตัวขันให้มันเล็กหรือใหญ่ได
้เล็กหรือใหญ่แต่ว่าจะมีด้านเดียว
ด้านเดียวนั่นแหละ ครับ
ค่ะ
เขาเรียกกันประแจ
นั่นแหละค่ะคือพอดิฉันได้ฟังคำศัพท์เหล่านี้ตอนแรกก็เอ๊ะมันคืออะไรอะประแจกุญแจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันพยายามจะทำให้รายการบ้านของเราไม่เครียดสบายๆอาจจะมีมุกบ้างจะเล่าเรื่องอื่นๆบ้างนะคะก็ลองมาฟังดูนะเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลเสริมความรู้ให้คุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณดร.นะคะดร.ธเนศวีระสิริมากๆที่กรุณาร่วมรายการค่ะขอบคุณค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
และเราสองคนคงต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์กลับมาใหม่กับรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS นะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการหลังคาเดียวกันทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS และ Podcast และติดตามทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan